Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo alfajiri, yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 14 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri ya leo, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaendelea na ziara yake nchini DRC, wakati ambapo katika nchi jirani ya Tanzania teknolojia mpya ya kuwasaidia wakulima wadogo wadogo kuimarisha uzalishaji inazinduliwa rasmi.
Sisi wakulima wadogo hatuna ardhi ya kutosha. Ardhi tulionayo imemilikiwa na wawekezaji na vile vile wao hawaifanyii kazi.
Na katika habari nyingine, Marekani yatangaza kusitishwa mara moja kwa safari zote za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 na Max 9 kufuatia ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines iliyotokea siku ya Jumapili.
Hizo ni baadhi tu ya zile ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Jumuika nasi kwa takriban dakika 30 kwa matangazo haya ambayo unaweza kuyapata pia kupitia www.voaswahili.com. Kabla ya kusikia mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Shirika la ndege la Ethiopian Airlines limesema kwamba rubani wa ndege iliyohusika kwenye ajali iliyoua watu 157 mwishoni mwa wiki alikuwa ameripoti itilafu ya mitambo kabla ya ajali hiyo. Shirika la habari la Reuters limemnukuu msemaji wa shirika hilo Asrat Begashau akisema kwamba hata ingawa hajapata habari kamili kuhusu kilichosababisha ajali hiyo, wana uhakika kwamba ajali hiyo ilisababishwa na hitilafu za kiteknolojia. Ethiopian Airlines ilitoa taarifa hiyo huku vifaa muhimu vya black box vya ndege hiyo vikipelekwa Ulaya ili kufanyiwa uchunguzi yakinifu kubaini kiini kamili cha ajali hiyo ambayo imesababisha msukosuko mkubwa ulimwenguni kote. Mashirika ya haki za binadamu yanaeleza wasiwasi wao juu ya hatua kali za Sudan dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali hiyo katika maandamano yaliyoanza tangu Desemba mwaka jana. Mashirika hayo yanasema hatua hiyo imepelekea watu 60 kufariki dunia na mamia kufungwa jela. Kuongezeka kwa bei ya mkate na mafuta ya petroli kulipelekea maandamano ya awali ambayo yaliongezeka haraka na kudai kuondoka madarakani kwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Mkurugenzi wa Human Rights Watch kitengo cha Afrika, Jehan Henry, amesema msako mkubwa unaofanywa na polisi wa Sudan unalenga wapinzani, wanaharakati na waandishi wa habari. Na rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi jioni ametangaza amri ya dharura ya kusitisha usafiri wa ndege zote muundo wa Boeing 737 Max 8 na Max 9 katika anga ya Marekani hadi pale uchunguzi kamili utakapokamilika kubaini iwapo itilafu ya kimitambo ilisababisha ajali mbili za ndege aina ya Max 8 katika kipindi chini ya miezi mitano na kupelekea vifo vya mamia ya watu. BMJ Muridhi ana taarifa zaidi.
We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737.
Muda mfupi baada ya Trump kutangaza hatua hiyo, nayo kampuni ya Boeing inayotengeneza ndege hizo ilitoa taarifa kupitia mtandao wa Twitter na kusema kwamba inaunga mkono kauli ya rais huyo na kuongeza kwamba ni heri kuwa salama kuliko kujuta baadaye. Marekani sasa imejiunga na takriban nchi 30 ambazo tayari zimetangaza kusitishwa kwa safari za ndege hizo, huku uchunguzi wa mfumo wake wa kompyuta ambao unashukiwa kusababisha ajali ya ndege kama hiyo mwezi Oktoba mwaka jana nchini Indonesia na ile ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines Jumapili iliyopita ukiendelea. Hatua ya Marekani ya Jumatano ni kinyume na msimamo wa awali uliokuwa umechukuliwa na mamlaka ya safari za angani ya Marekani FAA, ambayo juzi Jumanne ilitangaza kwamba haikuwa na mipango yoyote ya kusitisha safari za ndege aina ya Boeing 737 Max 8 ambayo imegubikwa na mzozo tangu ajali ya Jumapili iliyotokea karibu na mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa na kuua watu wote 157 walokuwemo. Katika amri yake, Trump amezitaka ndege zote za muundo wa Max 8 na Max 9 ambazo zilikuwa angani wakati wa tangazo hilo ziegeshwe punde tu zitakapotua.
Until further notice, so planes that are in the air will be grounded upon landing at the destination. Pilots have been notified.
Wachambuzi wanasema kwamba kusitishwa kwa safari hizo ni pigo kubwa kibiashara kwa kampuni ya Boeing na mashirika mbalimbali ya ndege ulimwenguni kote.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatoa picha mbaya ripoti ya ukiukwaji wa haki za binadamu kwa nchi ambazo tayari zina rekodi mbaya kwenye nchi zao kwa ripoti za haki ya binadamu kwa mwaka wa 2018. Huko Venezuela, ripoti inaonyesha mauaji ya kiholela, kuzuiwa kwa uhuru wa kujieleza na ukatazo kushiriki kisiasa. Taarifa hiyo pia imeeleza uchaguzi uliofanyika kumweka tena madarakani rais Nicolas Maduro ulijaa dosari, akiongeza kwamba kura hiyo iligomewa na upinzani na kulaaniwa na jumuiya ya kimataifa. Wapiganaji wa kundi la Islamic State wamefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi jana Jumatano dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani wakijaribu kushikilia eneo la kaskazini mwa Syria. Idadi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State wasiojulikana wamekuwa kujificha katika mji wa Baghuz ambao umezingirwa na matundu ya risasi na majengo yaliyoporomoka. Lakini maafisa wote wa Marekani na majeshi ya Syria Democratic Forces wanasema watu hao wamekuwa kujificha kutokana na mashambulizi ya anga na makombora katika mfumo ulio na ugumu wa mahandaki na mapango chini ya ardhi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kumbuka msikilizaji kwamba unaweza kuyapata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka nchini Nigeria, ambako taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba waokoaji wanaendelea na shughuli za kuwatafuta manusura kufuatia mkasa uliotokea mapema leo, ambapo watoto wapatao 100 inaaminika walikuwa katika jengo lililoporomoka mapema leo. Watu wasopungua 8 tayari wametangazwa kufariki kutokana na janga hilo. Collins Atohengbe kutoka Nigeria anatuarifu zaidi.
Baada ya shughuli ya kuwaokoa watu kutoka chini ya mafusi, karibu watoto wapatao 60 wameokolewa na maisha na wengine kama 4 walitojaliwa na maisha. Msiba huo ulitokea asubuhi kama saa 10 kasoro dakika 10 saa za Nigeria, watoto wakiendelea na masomo. Majirani hapo walianza shughuli za kuwaokoa watu kutoka mafusi mara kabla shirika ya usaidizi kufika na jiunga nao, wakileta mitambo ya kuharakisha uokoaji wa watu kutoka misiba kama hiyo. Alipofika hapo kuangalia mwendo wa kazi, gavana wa jimbo la Lagos Akinwumi Mwambode kasema, unajua tukiwa tunashughulikia aina hii ya kazi, kuwaokoa watu kutoka msiba, watu husanyika kujiunga shughuli. Walakini ninataka kuwaambia kwamba inalazimu kutoa nafasi kwa wafanyakazi ya uokoaji kufanya wajibu wao. Hapa katika Itafaji kuna majengo kongwe sana ambaye tumeamua kubomoa kwa sababu ni hatari sana kwa watu. Hii sasa ni mfano kubwa, na wakati tunapoendelea na kazi za kujua hali ya kila mjengo, hatutachukua shauri kutoka sehemu yoyote kabla ya kubomoa jumba haraka haraka. Mkurugenzi wa shirika la usalama wa walioathiriwa na msiba Adeshina Otiamiu kasema kwamba bado kazi inaendelea.
We've rescued people who are alive.
Tumewaokoa watu, na unajua watu waliojeruhiwa wanaweza kufa baada ya kupelekwa hospitalini. Lakini tumewaokoa watoto kama 60 na wazima kama 3. Bahati ni kwamba kuna hospitali 2 karibu. Hospitali kuu ya kisiwa cha Lagos na hospitali ya Wachanga. Lakini mpaka kazi kumalizwa, sitaweza kusema idadi halisi ya walio na maisha au idadi ya maafa. Mjengo huo ni kongwe sana, karibu miaka 30 ya kujengwa katika sehemu hiyo. Zibomoe chini ya mpango wa serikali kupanga sehemu hiyo tena kuwa na mazingira ya kisasa. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sandi Shomari aendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema anajisikia vibaya kwa kilichomtokea aliyekuwa meneja wa kampeni yake Paul Manafort, lakini hajafikiria kumpa msamaha. Jaji mmoja wa serikali kuu mjini Washington alimhukumu Manafort miaka 3.5 jela kwa kula njama za kuingilia kati ushahidi wakati alipokuwa akifanya kazi ya ushawishi kwa rais wa zamani wa Ukraine anayeunga mkono Russia. Hukumu hiyo imekuja juu ya hukumu ya karibu miaka 4 ya Manafort aliyohukumiwa wiki iliyopita kwa mashitaka ya serikali kuu juu ya wizi wa benki na ukwepaji wa kodi. Ingawa Trump ana uwezo wa kumpatia msamaha Manafort kwa makosa ya serikali kuu, hana uwezo wa kufanya jambo kama hilo katika makosa ya jimbo, ambayo inaweza kupelekea kifungo cha hadi miaka 25 jela. Kufuatia kifungo cha jana, kwa jumla Manafort atatumikia kifungo cha miaka 7.5 gerezani. Msumbiji inaomba kufuta dhamana ya serikali katika madeni ya shirika lililokuwa likiendeshwa na serikali liitwalo Proindicus, ambalo limepelekea mzozo wa madeni nchini humo. Waziri mkuu wa nchi hiyo alikaririwa akisema hayo. Msumbiji ina kesi huko kwenye mahakama kuu ya London dhidi ya benki ya uwekezaji ya Swiss na idadi kadhaa ya washiriki wengine ambao wanahusishwa na mkopo wa dola bilioni 2 ambao imepelekea uchunguzi kufunguliwa Marekani pamoja na Msumbiji. Nyaraka za mahakama zinaeleza kesi iliyofunguliwa inahusiana na mikataba ya kibiashara, lakini haitoi taarifa zaidi. Wanafunzi wawili wa zamani waliojifunika nyuso zao na kubeba silaha kadhaa tofauti walivamia shule moja nje kidogo ya Sao Paulo, Brazil, jana Jumatano na kuua watu kadhaa kabla ya kujiua wenyewe. Polisi mjini Suzano wanasema wanafunzi 8 na maafisa waliuawa katika shule ya Raul Brazil, na watu wapatao 17 wamejeruhiwa. Wanafunzi hao wa zamani pia walimuua mmiliki wa jengo moja la magari ya zamani na kuiba gari moja kabla ya kushambulia shuleni hapo. Ripoti nyingine imeeleza kwamba mmiliki alikuwa mjomba wa mmoja wa washambuliaji hao.
Barabara kabisa. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, ukiwa jijini Dar es Salaam, Kampala, Nairobi, Kigali, Kinshasa, Bujumbura na kwingine kokote uliko. Endelea kusikiliza idhaa hii. Tunakwenda moja kwa moja hadi kwa waandishi wetu kwa mara nyingine tena. Serikali ya Marekani imesema kwamba itasaidia serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nyanja mbalimbali zikiwemo sekta ya afya, usalama na maendeleo. Hayo ni kwa mujibu wa waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Tibor Nagy, ambaye yuko ziarani nchini DRC. Nagy ndiye afisa wa ngazi za juu zaidi katika utawala wa Rais Trump kuitembelea DRC tangu nchi hiyo ifanye uchaguzi wa urais uliozua utata na kupelekea mahakama ya kikatiba kumtangaza Felix Tshisekedi kama rais mpya ambaye amechukua nafasi ya Joseph Kabila aliyetawala kwa miaka 18. Mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Osel Malivika ametutayarishia ripoti ifuatayo kutoka Goma.
Katibu makamu wa serikali ya Marekani ahusikaye na masuala ya Afrika amesema kwamba serikali yao kwa sasa inaweka nguvu barani Afrika na vile kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyochaguliwa, na watasaidia sana katika masuala ya afya, masuala ya usalama, maendeleo, ili wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao waishi sawa raia wengine, wakiishi kwa amani kama vile sehemu nyingine za Afrika. Na vile bara la Afrika linahitaji sasa maendeleo, hasa kupitia vijana.
As far as the problems in this region, we all know the complexity in the history.
Kuhusu matatizo eneo hili, sote tunajua historia iliyopo. Wananchi wa Marekani kupitia USAID wanaungana na ulimwengu kusaidia matatizo ya DRC. USAID inasaidia kupambana na Ebola, na WFP imeleta chakula kwa waathirika wa Ebola.
Tidoro ametembelea gala la chakula ambacho kimekabidhiwa kwa WFP kutoka kwa wananchi wa Marekani USAID. Chakula ambacho kitasaidia kwa wale wanaoathirika na ugonjwa wa Ebola.
So well, Ebola is not just a medical problem.
Ebola haihitaji dawa pekee, lakini vile vile inahitaji chakula na ushafirishaji na kushindikizwa kiafya. Ndiyo maana Marekani imeleta msaada wake kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika la USAID. Kwa upande wake, Mike Hammer, balozi wa Marekani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ushirikiano wa Marekani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muhimu kwa sasa.
Unafahamu kwamba kuna mahitaji mengi DRC, na kama naibu waziri alivyosema, lengo la Marekani ni kusaidia wananchi wa DRC wapate amani na waishi bila shida. Haya yote yanawezekana kwani DRC ina utajiri wa kutosha.
Ujumbe wa serikali ya Marekani umefika hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutazama hali ya kiusalama na ugonjwa wa Ebola na vile kufahamu masuala ya kiusalama katika mji wa Goma. Katibu makamu ahusikaye na masuala ya Afrika kutoka serikali ya Marekani ametembelea gala la chakula hapa katika mji wa Goma, chakula ambacho kitaweza kupewa kwa wale waathirika wa vita, wakimbizi na wenye kuathirika na magonjwa ya Ebola katika maeneo ya Beni, Butembo pamoja na Lubero na sehemu moja ya Ituri. Osel Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Osel Malivika. Sijui Sandi Shumari tuende wapi.
Bado tuko huko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wachunguzi wa Umoja Mataifa wanasema mapigano yalitokea mwezi Desemba katika jimbo la Maindombe mashariki mwa nchi hiyo na kuwa watu 500 ilichochewa na ukabila. Sasa wachunguzi hao wanasema mauaji hayo ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Mapigano kati ya Bananu na Batende yalifanyika katika eneo la Yumbi kwenye jimbo la Maindombe kati ya Disemba 16 na 18. Wachunguzi wa Umoja Mataifa waliofika katika eneo hilo waligundua kuwa hasia hizo zilipangwa na kutekelezwa kwa kuungwa mkono na viongozi wa kijadi. Msemaji wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu, Ravina Shamdasani, anasema ripoti ya wachunguzi imeonyesha kwamba watu 535 waliuawa na wengine zaidi ya 100 walijeruhiwa.
These figures are most likely an underestimate. The number of casualties is believed to be much higher as the bodies of some.
Takwimu hizi zaonekana ni za chini. Idadi ya waliouawa inaaminika ni kubwa zaidi, huku baadhi ya wale waliofariki walitupwa ndani ya mto Kongo. Si rahisi kutoa idadi kamili ya watu waliotekwa. Kuna 19,000 ambao walitoroka makazi yao kwa sababu ya hasia, wengine 16,000 walikimbilia nchi jirani ya Kongo Brazzaville.
Shamdasani anasema mapigano kati ya jamii hizo mbili juu ya udhibiti wa ardhi na maeneo ya uvuvi yaliwahi kutokea miaka ya nyuma, lakini sio katika hali ya hivi sasa. Anasema ghasia hizo zilichochewa na mabishano juu ya mazishi ya kiongozi mmoja wa jamii ya Banunu. Ameongeza kuwa mashambulizi yanayofanana yalifanyika siku 3 mfululizo katika vijiji 3 tofauti na yanaonekana yalipangwa vizuri.
Certain chiefs of the Batende majority villages were cited by many sources as having taken part in the.
Baadhi ya viongozi wa jamii ya Batende katika vijiji vingi walitajwa na vyanzo vingi kwamba walihusika katika kupanga mashambulizi. Uchunguzi umebainisha kwamba mauaji ya Yumbi yanahusishwa na vitendo vya uhalifu dhidi ya binadamu, ukatili, ubakaji na visa vingine vya unyanyasaji wa kingono na mateso.
Ripoti ya Umoja Mataifa inaonya kwamba ghasia zinaweza kutokea tena iwapo swala la mivutano na chuki baina ya jamii hizo mbili halitodhibitiwa. Kiongozi wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu, Michelle Bachelet, anaomba waliopanga na kutekeleza mauaji hayo waadhibiwe. Ameitaka pia serikali ya DRC kuanzisha mchakato wa ukweli na maridhiano ili kusuluhisha matatizo baina ya Banunu na Batende ili kuziwia ghasia kutokea tena.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Watafiti na wataalamu wa kilimo wa nchi za Afrika Mashariki wamezindua teknolojia mpya kuwawezesha wakulima wadogo kuotesha mbegu zao bila kulima, inayotekelezwa chini ya mradi wa kimataifa uitwao Simlesa, unaowasaidia wakulima walio katika nyanda za kame, za nyanda zile ambazo ni kame katika bara la Afrika ikiwemo Tanzania. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Akizindua mradi huo unaofadhiliwa na serikali ya Australia katika mji wa Arusha, naibu waziri wa kilimo wa Tanzania bwana Innocent Bashungwa amesema baada ya uzinduzi wa mradi huo, kazi kubwa iliyopo sasa ni kufikisha teknolojia hizo kwa wakulima ambao asilimia kubwa wako vijijini, na amewataka wataalamu na watafiti kutumia lugha ya Kiswahili kuwafikishia ujumbe huo.
Tumekubaliana kwamba lazima tuwe na mkakati wa kubadilisha tafiti hizi za Kiingereza ambazo zinamfaa mkulima wetu kwenda kwenye Kiswahili, kuendesha midahalo hii kwa Kiswahili. Na
sisi kama Watanzania pamoja na makabila tuliokuwa nao zaidi ya 100 na kitu, lugha pekee ambayo imetuunganisha nchi nzima ni lugha ya Kiswahili. Na uwezi kupata muunganisho wa lugha ya Kiswahili katika nchi za East Africa, Afrika Mashariki na Kati kama Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa wamoja. Kwa hiyo jambo lolote ukitaka kuimplement, yani kulifanya kwa kutumia Kiswahili, linafika at the right time, kwa wakati mwafaka kabisa kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo Kiswahili ni kiunganishi namba moja. Hasa kwa sababu Kiswahili ni kiunganishi namba moja, sisi wenyewe Waswahili, kwa maana Watanzania tunajulikana kama Waswahili, lazima tukienzi lugha yetu. Kusudi wenzetu kama Kenya na Uganda waone importance ya kuwa na Kiswahili. Na sisi tumekubaliana kwamba Kiswahili kisiishie Tanzania tu, iwe lugha ya East Africa, iwe lugha ya nchi za Afrika Mashariki na Kati.
Pamoja na hatua hiyo, baadhi ya wakulima wadogo wamesema licha ya kuwepo kwa teknolojia nyingi za kilimo, asilimia kubwa ziko kwenye vituo vya utafiti na kwa wakulima wakubwa.
Sisi wakulima wadogo hatuna ardhi ya kutosha. Ardhi tulionayo imemilikiwa na wawekezaji na vile vile wao hawaifanyi kazi. Kilimo chetu sisi tunategemea mvua tu.
Yo, kilimo hiki sasa kinazingatia kitu kinaitwa kilimo hifadhi. Na maana yake kilimo hifadhi ni kwamba mkulima anapanda bila kutifua ardhi. Na hii inaokoa sana muda wa mkulima takriban kwa 50%, kwa sababu kwa wakati huo changamoto za mvua chache au mabadiliko ya nchi ni kwamba ukikosea tu zile mvua za kwanza utakosa mazao yatapungua kwa zaidi ya 25%.
Asilimia kubwa ya wakulima haswa walioko vijijini katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania wako vijijini na bado wanatumia jembe la mkono wakiwa hawana uwezo wa kununua pembejeo ya kimatrekta, swala ambalo naibu waziri wa kilimo wa Tanzania amesema linaweza kupata ufumbuzi kama taasisi zinazozalisha zana za kilimo zitashirikiana pamoja. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Na tukitoka Arusha tunakwenda mpaka nchini Kenya, ambako kongamano la nne kuhusu mazingira maarufu UNEA linaloendelea jijini Nairobi linalenga kutafuta ufumbuzi wa kupata suluhu ya kukabili mabadiliko ya hali ya hewa iliyochangia majanga mbalimbali duniani kote. Wanatathmini jinsi gani dunia nzima inaweza kuendeleza maudhui ya mkutano huo wa nne wa UNEA kufikia malengo yake kama yalivyotangazwa. Mwandishi wa VOA Huba Abdi alikutana na baadhi ya wanamazingira waliofika katika makao ya Umoja wa Mataifa mjini Nairobi, UNEP, kuonyesha bidhaa zao ambazo zinatilia mkazo ujumbe wa kukabili changamoto za hali ya hewa.
Ni siku ya tatu katika mkutano wa nne wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira maarufu UNEA jijini Nairobi. Douglas kutoka kampuni ya Opibus ni miongoni mwa watu wachache wanaofanya shughuli zinazowiana na utunzaji wa mazingira. Kampuni ya Opibus inatengeneza magari yatakayotumia umeme ili kupunguza uchafuzi wa mazingira kupitia moshi. Inatumia mitambo ya kisasa ikilinganishwa na magari ya kawaida. Japo kampuni hii iko nchini Kenya na wamefanikiwa kuunda magari, sheria za Kenya bado haijaruhusu magari kama hayo kuanza kutumika.
Huku Kenya tuna the right legislations za kugovern ama kuregister gari kama hizi. Ile registrations zenye tuko nazo ni za kuweka engine number, na unapata hizi ni mota, hazina engine, hazina numbers.
Waliofika kuonyesha bidhaa zao wana matumaini ya kubadili fikra ya wengi kuhusu njia ya kutunza mazingira. James anatumia uchafu wa mchele, mabakio ya miti zilizokatwa na hata koko za mahindi kutengeneza makaa ambayo haitoi moshi.
Watu wengi siku hizi wamekuwa mamilionea kupitia hii makaa ya briquettes. Kwa sababu wanakuja, tunawafundisha, wanaenda pale nje kwa sababu wakati miti ya watu wanatumia tu maganda, kama maganda ya miti kama hii ambao wanatumia kama hii ya mchele, wanatumia kama coffee husks, wanatumia kama macadamia, kama maize cobs na vitu mingine kama hizo.
Boti ya asili iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki zilizokusanywa kutoka fukwe za Kenya na kusafiri hadi Zanzibar ilikuwa miongoni mwa bidhaa zilizokuwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika kile kinachotazamwa kama mpango wa kutunza mazingira, hasa kupitia takataka za plastiki.
Tungependa kujumuisha dunia nzima, tushirikiane pamoja, kwa sababu hili si janga la mtu fulani. Leo twa receive ama tuzipokea plastiki kutoka Asia, plastiki kutoka nchi za jirani. Kwa hivyo si maana kwamba Kenya ikifunga plastiki hatutopata plastiki.
Baraza hili linapokamilika siku ya Ijumaa, wajumbe na wanamazingira wametoa wito kwa taifa la Kenya kuchukua hatua zaidi za kuboresha mazingira.
Kupiga marupuku plastiki hatukatai, ni jambo la busara. Lakini wananchi ambao walikuwa kitumia hii plastiki wamekasirika na nchi. Hawapendi kwa sababu hawajaelewa kile ambacho kilikuwa kinatargetiwa katika kupiga marufuku hiyo.
Matokeo ya mkutano huu yatatumika kutoa mwelekeo wa kimataifa na kuongeza uwezekano wa kufanikisha makubaliano ya Paris kuhusu kupunguza uchafuzi wa mazingira na ongezeko la joto duniani. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Ni moja ya makongamano muhimu sana katika kalenda ya Umoja wa Mataifa. Muda mfupi ujao basi utapata habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Na mfuatao ni muktasari wa habari. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines limesema kwamba rubani wa ndege iliyohusika kwenye ajali iliyoua watu 157 mwishoni mwa wiki alikuwa ameripoti hitilafu ya mitambo kabla ya ajali hiyo. Mashirika ya haki za binadamu yanaeleza wasiwasi wao juu ya hatua kali za Sudan dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali hiyo katika maandamano yaliyoanza tangu Desemba mwaka jana. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inatoa picha mbaya ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa nchi ambazo tayari zina rekodi mbaya kwenye ripoti ya haki za binadamu kwa mwaka wa 2018. Wapiganaji wa kundi la Islamic State wamefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi jana Jumatano dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani wakijaribu kushikilia eneo la kaskazini mwa Syria.
Na hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Mwelekezi amekuwa ni CD, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.